Poštovani slušalci, emitujemo besedu njegovog prosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja, izgovorenu pred vernim narodom na svetoj liturgiji u Sabornom hramu u Novom Sadu.
U ime Oca i Sina i Svetog Duha, amin. Draga braćo i sestre, na današnji praznik završava se sveta četrdesetnica, period kada se postom i molitvom svi pripremamo za praznik nad praznicima, za Hristovo vaskrsenje. A u drevnoj crkvi u prvim vekovima taj period je bio period pripreme kandidata za krštenje, za samo sveto krštenje koje je vršeno masovno najvećma na praznik Paske, na praznik Vaskrsenja. Odmah u produžetku od sutrašnjeg dana imamo post stradanja Hristovih, post koji se također pripremamo za Pasku u nastavku ovoga prethodnog. Pošto su oba jedan za drugim, u stvari ih najčešće iz praktičnih razloga, oba i računamo zajedno kao jednu celinu i u tom slučaju ne kažemo četrdesetnica i strasna sedmica, nego jednom rečju veliki ili časni post. Na razmeđi između ta dva dela velikog časnog posta, četrdesetnice, koji evo prođo smo, hvala Gospodu, i strasne sedmice, nedelje stradanja Hristovih, nalazi se jedan veliki i divni praznik. To je današnji praznik koji po njegovom spoljašnjem obeležju, po njegovoj spoljašnjoj vidljivoj strani nazivamo praznikom Sveti ili cveća, rekli smo danas, cvetnom nedeljom, ponegde se kaže. U raznim krajevima, u Sredozemlju, recimo u Grčkoj, Palestini, u Italiji i drugde, razni nazivaju nedeljom palminih grančica. Pa je taj naziv prešao negde u jezike severnih naroda,